Qalampirdan gapiramiz. Bugun 6-iyul kuni Qozog'istonning Atira viloyatida joylashgan tengiz neft gaz konida portlash sodir bo'ldi. Oqibatda 2 kishi halok bo'lgan. Bu haqda mahalliy nashrlar xabar berdi. Qayd etilishicha, portlash mahalliy vaqt bilan soat 10:30 lar atrofida sodir bo'lgan. Konda atmosfera gazi bo'lgan quvurda gidrosinov o'tkazilgan. Quvur bosimga dosh bera olmay portlab ketgan. Hodisa oqibatida 2 kishi halok bo'lgan. Yana 3 nafari turli tan jarohatlari olgan, ularga tibbiy yordam ko'rsatilmoqda. Xabarga ko'ra, hodisa yuzasidan Qozog'iston jinoyat kodeksining 156 moddasi 3 qismi ehtiyotsizlikdan odam o'limiga sabab bo'lgan xavfsizlik qoidalarini buzish bilan tergov boshlangan. Ma'lumot uchun, tengiz koni 1979 yilda ochilgan. U Qozog'istonning Atira viloyati Atira shahridan 350 km janubi-sharqda joylashgan bo'lib, Kaspiy neft gaz viloyatiga tegishli. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.